Кытты саат кечки 10 ОБДУ Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 20-декабрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси бүгүн Кытай элчилигинин алдына акцияга чыгышты. Алар Шинжаңдагы кытайлык кыргыздардын камалып жатышынын себебин түшүндүрүүнү талап кылышты. Алты аптанын арындын Солтон Сары жайлоосундагы алтын иштеткен кытайлык компанияга каршы митинг өттү. Миңбулак айылынын 100 ашык тургуну компания жаратылышты талкалап жатат деп айтышууда.
Түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. 2008-жылдан беш иш берип жазап атса, буга чейин өкмөттүн административный территориясы катары социалдык жана мындай немелерге жардам берип келатса.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарыларын жарыялады.
Биз Сирияда узак убакыттан бери согушуп келебиз. Менин президенттик кызматыма 2 жыл болуп калдым жана биз чындап киришип ислам мамлекети радикалдыгын жеңдик.
Бир катар сенаторлор президенттин бул кадамын айыпташып, чечимин өзгөртүүгө чакырышты. Ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө ободон жаңырат. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер Сириядан чыга турганын билдирди. Биз Сирияда көптөн бери күрөшүп келдик. Менин президент болгонума 2 жыл болду жана биз чындап күрөштү күчөттүк. Биз ислам мамлекети тобуна каршы жеңишке жеттик, деди америкалык президент. Мурдараак Трамп Твиттердеги баракчасына Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобу жеңилгенин, аскерлер ал жакта мынау жалгыз ошол себептен улам гана турганын жазган. Сирияда азыр америкалык 2000 аскер бар. Алар ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө негизинен жергиликтүү күрд жана араб кошундарына көмөктөштү. Урматтуу угарман, бул тууралуу бир саамдан кийин атайын баянды биздин ободон уга аласыз. Жаңылыктарды улантабыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бийликте турган кезинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сот системасында кандай иштер болуп жатканына көз салбаган үчүн өкүнөрүн айтты. Мурдагы өкмөт башчынын 18-декабрда Бишкек шаардык сотундагы кайрылуусун социал-демократтар партиясы жазуу түрүндө таратты. Өкүнүчтүүсү, мен президенттик аппараттын жетекчиси премьер-министр болуп турганда улуттук коопсуздук комитетиндеги дубалдардын артында сотторда эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экенмин. Улуттук коопсуздук комитетине отургандан бери бизде чынында эле мүшкүл абдан көп экенин көрүп жатам. Бүгүн мына мен саясий куугунтуктун ачык бир өкүлү болуп эсептелем, деп айтылат кайрылууда. Бишкек шаардык соту шейшембиде Исаковдун камактагы мөөнөтүн 5-январга чейин узарткан. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов Исаковдун билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн башка нукка буруп актануу деп сыпаттады.
Ар бир адам мыйзам чегинде пикирин билдирүүгө укугу бар, бирок колдоочуда жоопкерчиликти да сезе билүү керек. Кылмыш ишин тергөө мыйзам чегинде болуп, бардык чечимдер сот органдары тарабынан мыйзамдуу түрдө кабыл алынууда. Тергөөнүн иштерин алкагында Исаковдун коррупциялык иштерге катыгы бар экендигин далилдеген материалдар алынды.
Деген коопсуздук кызматынын өкүлү Сулайманов тергөөдө Сапар Исаковго кысым көрсөтүлгөн эмес деп бышыктады. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5-июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып келатат. Сотто тергөөгө жардам берүүгө даяр экенин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган. Орусиянын президенти Владимир Путин Америка Кошмо Штаттарын аскердик келишимдерден чыгып жатканы үчүн айыптап, дүйнөдө өзөктүк согуш коркунучун көз жаздымда калтырбоо зарылдыгын эскертти.
Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ.
Кийин бизди кандайдыр бир үстөмдүктө ээ болуп жатат деп айыпташпасын. Биз үстөмдүккө аракеттенген жокпуз. Биз тең салмакты сактоону жана өз коопсуздугубузду коргоону ойлоп жатабыз, деди Путин. Москвадагы жылдык маалымат жыйынында ал ошондой эле өзөктүк согуш бүтүндөй планетага бүлгүн салаарын белгилеп, батыш менен Москванын ортосундагы чыңалуу жөнгө салынаарына үмүт кылып турганын дагы кошумчалады. Орус президенти Америка Кошмо Штаттарынын баллистикалык ракеталарга каршы келишимден чыгып кеткени, Москва менен Вашингтондун ортосундагы стратегиялык тең салмактуулукка шек келтиргенин айтып, Американы орто аралыктагы өзөктүү күчтөр келишимден чыгуу планы да ушул багытта башталган кезектеги кадам деп мүнөздөдү. НАТО министрлери 4-декабрдагы биргелешкен билдирүүсүндө Орусия орто аралыктагы өзөктүү күчтөр келишимин бузганын, бул евроатлантикалык коопсуздукту чоң тобокелге салаарын белгилешкен. Бишкек шаардык сотунда мамлекеттик баш кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу иш каралып жатат. Өкмөт райондук соттун чечимин арызданып, шаардык сотко апелляциялык арыз менен 17 августта кайрылган. Ага чейин 25 июлда 1 май райондук соту Матраимовго мамлекеттик баш кызматтын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик баш кызматтын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулган. Өкмөт бул чечимин анын иши, жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Бишкекте Атамбаевсыз КСДП кыймылынын Октябрь райондук жыйыны өтүп, ошол аймактагы жетекчиси шайланды. Кыймылдын башчысы өзүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсүмүн деп атаган Сагынбек Абдрахманов жыйындар партияны тазалоо жана Алмазбек Атамбаевди лидерликтен алуу максатында уюштурулуп жатканын айтты. Атамбаевсыз КСДП деген ураам менен жыйындар буга чейин Бишкектин башка райондорунда жана 4 областта дагы уюштурулган. Башкаруучу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул кыймыл партияны бөлүп жаруу жана тартып алуу максатында түзүлгөнүн артында азыркы бийликтин өкүлдөрү турарын айтты. Эл аралык космостук станциянын 3 астронавты космосто 197 күн өткөргөндөн кийин жерге аман эсен кайтып келди. Германиялык Александр Гёрст, америкалык Сирена Аунион жана орусиялык Сергей Прокопьев отурган космостук капсула бүгүн таң эрте Казакстандын аймагына кондо. Александр Гёрст бул аптанын башында эл аралык космостук станциянын командирлик милдетин орусиялык Олег Кононенкого өткөрүп берди. Кононенко күзүндө болгон авариядан кийин биринчи жолу учурулган союз кемеси менен декабрдын башында космоско жеткен. Элизанда сөздү сизге берейин.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 21 декабрда түнкүсүн тоолуу аймактарда бир аз кар жаайт, туман түшүшү мүмкүн, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Баткен, Жалал-Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз минус 1 плюс 4. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болот, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 11-16 градус нөлдөн төмөн. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 2 градуска чейин муздашы күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди 30 күн ичинде мамлекеттен чыгарып салууну, алардын кыргыз жарандыгын мыйзамдуу алган албаганын текшерүү үчүн комиссия түзүүнү бийликтен талап кылышты. Бүгүн Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин алдына акцияга чыккандар Шинжаң аймагында тарбиялоочу лагерлердеги кыргыз улутундагы ар бир жарандын камакка алынышынын себебин ачык айтууну суранып, элчиликке кат тапшырышты. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдагы кыргыздар боюнча маселеге этият мамиле жасоо керектигин билдирген. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Провокацияга эч качан жол бербеңиздер.
Мыйзамды узбайлы.
Мыйзамды узбайлы. Бирибиз таш кармап, бирибиз бир нерсе кыла турган болсок.
Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин алдында тынчтык акциясын уюштуруп, өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди 30 күн ичинде мамлекеттен чыгарып салууну бийликтен талап кылды. Мындан сырткары Кытайдагы улуттук азчылыктарга карата зордук зомбулукту токтотуу, тарбиялоочу лагерлердеги кыргыз улутундагы ар бир жарандын камакка алынуу себеби, алардын мыйзамсыз иштери тууралуу ачык айтууну суранган кат элчиликке тапшырылды. Бирикменин төрагасынын орун басары Кубаныч Дүшеев негизги талаптарды атады.
Ошолордун эмне үчүн камалгандыгын себебин ачык айкын коомчулукка жарыяласын. 30 күндүн ичинде мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар Кыргызстандан чыгарылсын. Мыйзам бузуу менен жарандыкты алып жатканын көрүп отурабыз. Ошондуктан коомчулук менен мамлекеттик органдар биргеликте комиссия түзүлсүн деген талапты коебуз.
Кыргыз чоролору уюштурган акцияга алар көтөргөн идеяны колдогондор, Кытайдагы жакындарын издегендер, алар менен байланыша албай жаткандар болуп, жалпысынан 100 ашуун киши катышты. Бирикменин төрагасы Замирбек Көчөрбаев бир айдын ичинде бийликтен реакция болбосо, өздөрү рейд өткөрүп, мыйзамсыз жүргөндөрдү аныктай турганын белгиледи.
Айтып атпайбы бүгүн мыйзамсыз жүргөндөр жок деп. Канча 34 000 келсе 34 000 чыгып кетти деп атпайбы? Мен буга ишенбейм. Бүгүн Кыргызстан ичинде мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандар аябай көп. 30 күндүн ичинде ошол мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандар өз каалоосу менен Кыргызстандан чыгып кетсин. Эгер чыкпаса, биз кыргыз чоролор коомдук бирикмеси ар бир ишканага жана башка жерлерге өзүбүз рейд кылабыз.
Буга чейин кыргыз өкмөтү Кыргызстандын аймагында жүргөн Кытай Эл Республикасынын жарандары тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда таркаган маалыматтарга байланыштуу билдирүү тараткан. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 2018 жылы Кыргызстанга 35215 Кытай жараны кирген. Ошол эле мезгилде бул аралыкта 34500ге жакын Кытай жараны чыгып кеткен. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбековдун жыл жыйынтыктаган маалымат жыйынында да Кытайдагы кыргыздар боюнча маселе көтөрүлүп, мамлекет башчы буга этият мамиле кылышы керек экенин билдирген.
Алыскы тууганга жакын коңшу деп атабыз бекер айткан эмес. Анан буга дипломатиянын эң жогорку чеберчилиги керек. Мына бизде азыр түрмөдө жатат, 10 соттолду, 5 түрмөдө жатат. Кытайдын граждани, Кытай улуту жатат бизде. Тергөөдө иштеп атабыз. Алда бакырган жок да. Ал жактагы биздин кыргыз туугандарыбыз ал Кытай элинин жараны. Айырда Кытай Эл Республикасы мыйзамдары иштейт. Алар ички ишинде биз кантип киреше алабыз? Киреше албайбыз. Бирок биздин жарандар боюнча, кечээ чыккандар боюнча биз дипломатия жолу менен, ар кандай жол менен иштеп атабыз. Жөн жатат дейсиңерби? Анын баарын эми айтпайбыз да.
Буга чейин УКМК эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2014 жылы 40 чоро уюму менен биргеликте рейд уюштуруп, Кытай жарандары мыйзамсыз иштеп жүргөн учурлары аныкталган. Бирок жарандык активисттер булардын ишмердигин мыйзамсыз деп баалап, нааразылыгын билдирип келишет. Коомдук ишмер Алмазбек Ахматалиев мындай акциялар өкмөттүн укук коргоо органдарынын ишине ишенбегенден улам уюштурулуп жатканын белгилеп жатат.
Эң негизгиси укук коргоо органдары бийликтин өкүлдөрү өз миссиясын аткарыш керек да. Мисалы мыйзамсыз жүргөн мынча Кытай бар экен, аны бийлик биз таап чыктык, мынчасын депортация кылдык, мынчасына предупреждение бердик, мынчасына штраф салдык деген мындай иш аракеттер болуш керек. Эми 40 чоро ушинтип атканы албетте мыйзамсыз, ал түшүнүктүү нерсе. Бирок бийлик дагы ушундан, бул коңгуроо да бийлик үчүн баягы жөн эле проблемасы жок эле ойгонуп алып эле эртең менен эле чаап кеткен жок да булар.
Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны көбөйгөнү, алардын саны 100 000ге жеткенин жогорку кеңеште эл өкүлү Табалды Тилаев көтөрүп чыккан. Миграция кызматы жана ички иштер министрлиги ал маалыматтарды төгүндөгөн. Расмий маалыматтарга караганда акыркы 8 жылда 2016 кытайлык кыргыз Кыргызстандын жарандыгын алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай, кытайлык компанияга каршы акция бүгүн Нарында дагы өттү. Нарын районунун Миңбулак айылынын 100 ашык тургуну Султан Сары жайлоосундагы алтын иштеткен кытайлык компанияга каршы чыгышты. Чогулгандар алтын казгандарды жаратылышты талкалап жатат деген доомат коюшту. Мындан 6 ай мурунда ушундай эле доомат менен ушул эле компаниянын ишмердигине Нарын районунун Эмгекчил айылынын тургундары дагы каршы чыгышкан. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кытайлык Жоржи Майнинг компаниясы Султун Сарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012 жылы алган жана анын негизинде быйыл кен иштетүүчү комбинат куруп баштаган. Бирок Миңбулак айылында чогулгандар алтын комбинаттан чыккан саркынды суу жайлоонун суусуна кошулуп, аны мал менен кошо ошол жердеги малчылар ичип ден соолукка олуттуу зыян тийгизерин айтышты. Миңбулак айылынын тургуну Нурбек Чомураев жайлоодон чыккан ошол суу түз эле Миңбулак айылына келип, эл аны сугатка да пайдаланат дейт.
Жанагы эмесин вода хранилищасынын суусунун чыккан заман атко сууларды бүт немеге сууга кошуп салыптыр дейт да. Биз ошол суу менен оротторду, талааларды сугарабыз да. Ошону кошуп салыптыр деп атат, анан элдер бүт эле каршы, туура эмес жыйын кылып туруп жетпиш таган кытайларга деп атат. Ал ошол Солтон Сарыдан агып отуруп 3 2 айылды аралап өтүп келип анан ишке келет. анан биз ошо талаабызды сугарабыз, огороддорубузду сугарабыз ошо суу менен. Жаратылышты булгап, экологияны бузуп талаа жайыт да, жайлоо да биздин жайлоо, биздин айылдын.
Султун Сары жайлоосунда жайгашкан Алтын кени Нарын районунун эмгекчил жана Миңбулак айылдарына карайт. Аталган кенге комбинат курмакчы болгон Жорчи майнинг компаниясынын өкүлдөрү бул чогулушка келип, элдин суроолоруна жооп берген жок. Болгону Миңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Казыбек Усупов элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгүн билдирди.
Түшүндүрүү иштерин жүргүздүм ошо 2008 жылдан бери иш бердирип жасап атса, буга чейин как биздин айыл өкмөтүнүн административный территориясы катары социалдык жана мындай немелерге жардам берип келатса, анан эми бул кандай болот деп ортого эле салдым. Ошол туура болобу, буга чейин акчалай жардам берип, техникаларды алып, эки жактагы немелерин бүт баары тең туурулап атсак, биздин элге шартыш берип атса.
Аталган аймактан алтын казууга лицензия алган компания Миңбулак айылына 40 миллион сомдун тегерегинде соцпакет төлөгөн. Анын эсебинен миңбулактыктар айылына айыл чарба техникаларын сатып алып, өзүнчө МТС түзүп алышкан. Мындан сырткары айылга барган 10 чакырымга жакын жол ушул социалдык пакеттин эсебинен асфальтанган. Бирок инвестор айылга ушундай иш жасандым деп гана тең болбостон, айылдыктардын пикирин да угуп, талабын аткарышы керек дегендер да четтен чыгат. Маселен, Акыйкатчынын Нарындагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы башчысы Бакыт Рысбеков бийлик инвестор менен жеңичинен соода жүргүзгөндүктөн алар каалаганын кылып жатат деген пикирде.
Мисалы үчүн ошол эле иштеп аткан алтын кенди иштетип аткан фирманы алалы. Жетекчи жанакындай мамлекетти алгандан кийин ал ылы жакта келет, жумушчуларына айтат, башкаларды ооруталы, каалагандыгыңды кыла алып туруп иштей бергиле дейт. Анан тырс тырс кичинекей баягы тиричиликтей иш карышпай койбойт. Жергиликтүү калк менен мисалы үчүн тиги келип иштеген кытайлар менен бир экөө сырлаша кетет мисалы үчүн да. Анан тиги кытай албетте өзүнүн жетекчисине чыгат, жетекчиси болсо крышасына чыгат. Крышасы келет да бери жакты басып коет. Эки биздин жаранын кызыр кайнаган боюнча калабы.
Миңбулак айылынын тургундары бир аптадан кийин кайра чогулуш жасамай болушту. Ага сөз болуп жаткан Султун Сарыдагы алтын комбинатын куруп жаткан Жорджи майнинг компаниясынын өкүлдөрү да келери айтылууда. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын.
Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бийликте турган кезинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сотто кандай иштер болуп жатканына көз салбаганы үчүн өкүнөрүн айтты. Мурдагы өкмөт башчынын 18 декабрда Бишкек шаардык сотунда жасаган кайрылуусун Социал-демократтар партиясы бүгүн жазуу түрүндө таратты. Бишкекте Атамбаевсыз КСДП кыймылынын Октябрь райондук жыйыны өтүп, ошол аймактагы жетекчиси шайланды. Кыймылдын башчысы өзүн Кыргызстан Социал-демократиялык партиясынын мүчөсүмүн деп атаган Сагынбек Абдрахманов жыйындар партияны тазалоо мен жана Алмазбек Атамбаевди лидерликтен алуу максатында уюштурулуп жатканын айтты. Эл аралык космостук станциянын 3 астронавты космоста 197 күн өткөргөндөн кийин жерге кайтып келди. Германиялык Александр Герст, америкалык Сирена Аунион жана орусиялык Сергей Прокопьев отурган космостук капсула бүгүн таң эрте Казакстандын аймагына кондо. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын аскердик келишимдерден чыгып жатканы үчүн айыптап, дүйнөдө өзөктүк согуш коркунучун көз жаздымда калтырбоо зарылдыгын эскертти. Путин бул тууралуу бүгүн Москвадагы жылдык маалымат жыйынында айтты. Бул жаңылык дардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарылаарын билдирди. 19 декабрда жарыяланган чечим көптөр үчүн күтүүсүз болду. Бир катар сенаторлор президенттин бул кадамын айыпташып, чечимин өзгөртүүгө чакырышты. Алар Сириядан азыр аскерлерди чыгарып кетүү менен Ислам мамлекети террордук тобунун Орусия менен президент Башар Асадтын күчтөнүшүнө жол ачылат деп жүйө келтирип жатышат. Ушул тапта Сирияда 2000 америкалык аскер бар. Биз Ислам мамлекети радикал тобун жеңдик. Бул Трамптын президенттиги маалында ал жакта аскерлердин калышынын жалгыз себеби болчу деген билдирүүнү алгач АКШ президенти Твиттердеги өз баракчасына жазды. Көп өтпөй ал өз чечими тууралуу видео кайрылууда жарыялады.
We've been fighting for a long time in Syria.
Биз Сирияда узак убакыттан бери согушуп келебиз. Менин президенттик кызматыма 2 жыл болуп калдым жана биз чындап киришип, ислам мамлекети радикал тобун жеңдик. Биз аларга соккурдук. Биз аларга оң болгондой соккурдук. Биз аймакты кайра кайтардык. Эми биздин аскерлерге үйлөрүнө кайтууга убакыт келди. Өлкөбүз үчүн согуш талаасында өз жанын берген жоокерлердин ата-энелерине, жубайларына жана күйөөлөрүнө телефон чалып, кат жазуу менин жүрөгүмдү ар дайым оорутат. Биз аларды унутпайбыз. Эми биз жеңдик. Силер алар менен жакында көрүшөсүңөр.
Трамптын мындай билдирүүсүн АКШ сенатынын бир катар мүчөлөрү, алардын ичинде республикачылардын көбү айыпташты. 19 декабрдын кечинде бир нече сенатор кол койгон кат президенттин администрациясына жөнөтүлдү. Анда мындай кадамга азырынча эрте экени жана бул бир гана Кошмо Штаттардын коопсуздугуна коркунуч келтирбестен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко, Сирия президенти Башар Асадка, Иран менен Орусияга күчтөнүүгө жол ачары жазылган.
Америкалыктарды Сириядагы америкалык аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу чечим менимче жакынкы жылдарда жана айларда олуттуу кесепеттерге алып келүүчү абдан зор олуттуу ката
деген ою менен сенатор Марко Рубио бөлүшсө, анын кызматташы Боб Коркер Трамптын чечимин эртең менен ойгоно калып эле кабыл алгандай деп сынга алды.
Биз менен ушунча убакыт бир болуп, биз менен ар кандай өңүттө согуш каралашкан 60 жакын өнөктөш мамлекет бар. Мен билгенден алар менен бүгүн эртең менен ушундай жарыя жасаган жатабыз деп сүйлөшкөн да жокпуз. Бул баары үчүн күтөөсүз болду. Сенаттагыларды бул чечим айран таң калдырды. Бул эртең менен ойгонуп эле кабыл алгандай чечим сыяктанат.
Бир ай мурда эле АКШнын коргоо министри Джим Мэттис террорчулар жарыялап алган халифат жок кылынганы менен радикал согушкерлер майда топторго бөлүнүп кеткенин жана аларга каршы күрөш уланып жатканын айткан. Пентагондун маалыматына ылайык, ушул жылдын август айында Сирияда террорчул топтун 13,000 согушкери бар болчу. Азыркы тапта Сирияда 2,000 америкалык аскер бар. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Ак Үйдүн Сириядан аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу чечимин ал жактагы жаңжалды саясий жактан жайгарууга шарт түзөт деп билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. 2014 жылы Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери Сирия менен Ирактын басымдуу бөлүгүн басып алып, өз халифатын жарыялап алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын борбор Азия темалары менен улантабыз. Тажикстандын район облус борборлорунда шаарларында кечээ президент Эмомали Рахмон жөнүндөгү даректүү фильм бекер тартууланды. Рахмондун эмгеги менен бир кездери жарандык согуштун сазына баткан Тажикстанда тынчтык орноп, бакубаттуулук өкүм сүрүүдө деген ойду чагылдырган тасманы көрүүгө студент мектеп окуучулары жапырт жөнөтүлдү. Айнура Жекше кызынын баяны.
Формалдуу түрдө «Мардирох» же «Жол башчы» деген фильм президент Эмомали Рахмон тууралуу болгону менен иш жүзүндө жаштар менен өспүрүмдөргө 92-97 жылдардагы жарандык согуш жөнүндө айтып берүүнү көздөйт. Эң башкысы фильм Рахмон болбосо өлкөдө тынчтык орнобойт эле деп жаш муунду ынандырышы керек. Жаңы тасма президенттин жаңжалдан кийин өлкөнү өнүктүрүүдөгү эмгеги тууралуу да баяндайт. 19 декабрда Сафина мамлекеттик телеканалы атайын заказ боюнча тарттырган тасма Тажикстандын булуң бурчунда студенттер менен мектеп окуучуларына бекер тартууланды.
Биз технологиялык университетте окуйбуз. Президент жөнүндөгү «Мардирох» деген фильмди көрүүгө жөнөтүштү.
Президент Мардирох.
Славян университетинин студенттерибиз кайсы бир фильмди көрүүгө келгенбиз?
Бизди университеттен чакырышты. Эмне деген кино экенин билбейм, киргенде көрөбүз да.
Фильм кинотеатрларда гана эмес, университет, ири окуу жайларда да көргөзүлдү. Тасманын алдында жаштарга 10,000 деген кишинин өмүрүн жалмаган жаңжалды ким баштаганын айтып беришти.
Тилекке жараша жаштар өлкөнүн жаңы тарыхындагы ошол кайгылуу окуяларды, эгемендикке жетерибиз менен жарандык согушка кириптер болгонубузду көргөн жоксуңар. Ислам кайра жаралуу террордук партиясы четүркүдөгү кожоюндардын көрсөтмөсү менен байыркы жана терең маданияты бар өлкөдө ага инилер ортосундагы урушту баштаганын көрбөй калдыңар. Согушта 150 миңден көп кишинин өмүрлөрү кыйылган. Экономикага 10 миллиард доллар зыян келтирилген.
Деди жаштар иштерик боюнча комитеттин жетекчиси Ахтам Абдулзода. Буга чейин ар кайсы жылдары Эмомали Рахмон жөнүндө документалдуу фильмдерди Тажикстандын дээрлик бардык мамлекеттик телеканалдары тартып келишкен. Эксперттер муну менен бийлик өз аброюн бекемдөөнү, эл өлкөдөгү бейпилдик жана бакубаттуулук үчүн кимге рахматын айтыш керек деген улам-улам эске салууну көздөйт дешет.
Я думаю, продвинутые социальные часть
тажик коомунун социалдык активдүү бөлүгү, авторитардык режимдер менен тоталитардык системалар түрдүү элементтердин жардамы менен элдин мээсин сугарууну, жеке адамга сыйынуу адатын жайылтууну, жетекчилерди жаратканга теңөөнү жакшы көрүшөөрүн билет.
Руководство страны
деген ою менен бөлүшөт саясатчы, юрист Шокирджон Хакимов. 2016 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык Тажикстанды дээрлик 25 жылдан бери башкарып келаткан Рахмон бийликти каалашынча кала алат. Президент ошондой эле Тажикстандын негиздөөчүсү деп жарыяланып, кошумча артыкчылыктар берилген. Укук коргоо уюмдары Тажикстандагы адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалын сынга алып келишет, бирок тажик бийлиги мындай сындарды кур доомат катары мүнөздөйт.
Айнура Жекше кызынын баяны болду, берүүбүздү улантабыз. 19-декабрда өткөн президент Сооронбай Жээнбековдун алгачкы маалымат жыйыны өлкөдөгү саясий турмуштун башкы окуясы болду. Жыйын жүрүшүндөгү президенттин билдирүүлөрү талкууга түшүп, эксперттер талдап жатышат. Бир катар эксперттер президент журналисттердин баардык ыңгайлуу жана ыңгайсыз суроолоруна ачык жооп берди десе, айрымдары Жээнбеков күнүмдүк окуяларга басым жасап, өлкөнүн стратегиялык багыты жөнүндө сөз кылган жок деген баасын берип жатышат. Ал ортодо маалымат жыйынынын деңгээлүү үчүн журналисттерди күнөөлөгөндөр дагы чыгууда. Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Сооронбай Жээнбековдун президент катарга алгачкы маалымат жыйыны саясий айдыңда да коомчулукта кызыгуу менен кабыл алынды. Буга президенттин телерадиого көп чыкпай маек бербегени себеп болду көрүнөт. Ошондуктан президенттин алгачкы маалымат жыйыны талкууга түшүп, өлкө башчысынын билдирүүлөрү, жоопторо талданып жатат. Эң ириде маалымат жыйынга ар түрдүү позициядагы журналисттерди чакырылып, алардын суроолоруна ачык айрым жооп бергени белгиленүүдө. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова бул форматты буга чейинки жылдарга салыштырып оңунан баалап жатат. Бирок Чолпон Жакупова президенттин билдирүүлөрүнүн эң талуулуу деген тармактар боюнча өзгөрүү, реформаларды жүргүзүү жаатында так көз карашы байкалган жок деген пикирде.
Неоднократно подчеркивал о том, что и в своей речи, по-моему, вчера он...
Мага тааныш, мен бирге сот реформасы боюнча эле айта кетейин. Президент сот жана укук коргоо тармактарында системалуу реформаны жактай турганын айтып келет. Бирок кечээ маалымат жыйынындагы сөздөрүнөн бул багытта так багытты көрө алган жокмун. Ар бир системалуу иш алып барган адам бир нече эрежени так сактап иш алып барат. Маселен, кайсы бир багытты талдап, эң башкы маанилүү кемчиликтерди аныктайт жана аны жоюу жаатында иш алып барат. Экинчиден, ал абалды өзгөртүү үчүн системалуу сунуштарды берет. Үчүнчүдөн, бул жаттагы иштерди көзөмөлгө алып, иш жүргүзөт. Тилекке каршы, мен мындай системалуу өзгөрүүнү көрө алган жокмун.
Что я сделала? Я этого не увидела.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмил Жураев Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйыны экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буга чейинки маектерине жооп берүүгө арналгандай таасир калтырганын белгиледи. Жураев жыл жаңырар алдында президент келечекке карай стратегиялык пландары туурасында кеп кылат деп күткөндүгүн айтууда.
Жылды жыйынтыктап атканда, биринчи президенттик жылын жыйынтыктап атканда ошол өлкөнү кайда алып барып жатабыз? Өнүгүүдөгү максатыбыз кандай, кандай өлкөгө айланышыбыз керек деген маселелер, суроолорго жооп болгон жок, ал суроолор көтөрүлбөй деле калды да. Жанагындай күнүмдүк эле айтылып жүргөн эле сөздөр, албетте баарыбыз макул болчу, мисалы үчүн ошол эле коррупция менен күрөшүү, экономиканы оңдоо же жанагы региондорду өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү проблема идеялары айтты, бирок булар деген өкмөттүн программасынын алкагындагы сөздөр да. Президент катары, өлкө элдин башчысы, лидери катары бизге мындай масштабдуураак, алыстыр караган идеялар керек болчу.
Бирок саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков мындай пикирлерге кошулбайт. Профессор Жоробековдун айтымында президент буга чейин
өлкөдөгү эң маанилүү багыттар боюнча так позициясын белгиледи.
Ушул жыл биринчи жылы региондорду көтөрүү жылы деп, региондорду өркүндөтүү жылы деп аталып, мен ошол кечэ так даана түшүндүм. Бул региондорду көтөрүү жылдар жылы менин президенттик мөөнөтүм бүткөн жылынат. Ага чейин моундай иштер жасалыш керек. Моундай болот деп менин оюмча так даана стратегиялык план экен так айтты деп ойлоймун.
Сооронбай Жээнбековдун президент катары алгачкы маалымат жыйыны 19-декабрда өттү. 3 сааттан ашык убакытка созулган жыйынга 80 ашык маалымат каражатынан 170 журналист катышкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Президенттин маалымат жыйынынын видеосун биздин Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан дагы толук таап көрө алсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн саналуу секундтардан кийин баштайбыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 20-декабрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маекти сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев. Ал өзү жетектеген тармактын бүгүнкү абалы, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун оптималдаштыруунун күнгө тескери, дары дармек коррупциясы, министрдин жеке бизнеси тууралуу суроолорго кеңири жооп берди.
Мына Бишкекте азыр элде ордун жумуш жок десе почти 30% вакант тур экен.
Бул дарыгерлердин арасында?
Жок, дарыгерлердин арасында да бар, белки администрация хозяйственный.
Маекти саналуу мүнөттөрдөн кийин уга аласыз, толкундан алыстабаңыз. Эң оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер Сириядан чыга турганын билдирди. Биз Сирияда көптөн бери күрөшүп келдик. Менин президент болгонума 2 жыл болду жана биз чындап күрөштү, күчөттүк. Биз ислам мамлекети террордук тобуна каршы жеңишке жетиштик, деп билдирди Трамп. Мурдараак президент Твиттердеги баракчасына Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобу жеңилгенин, аскерлер ал жакта мына ушул жалгыз себептен улам гана турганын жазган. Ак Үйдүн мындай планын Конгресстеги бир катар республикачылар менен демократтар сынга алышууда. Америкалык күчтөрдүн Сириядан чыгып кетишине али эрте экенин айткан 6 сенатор президент Трампка кайрылуу жөнөтүштү. Сирияда азыр америкалык 2000 аскер бар, алар ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө, негизинен жергиликтүү күрд жана араб кошундары менен кошундарына көмөктөшүп келишти. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясынын депутаты Асель Кудуранова вице-спикерликтен алынган үчүн фракция лидери Иса Өмүркуловту айыптады. Бүгүн парламенттин 111 депутатынын 92 Кудуранованы кетирүүгө макул болуп, 19 ага каршы добуш беришти. Борбордук трибунага чыгып сөз сүйлөгөн Кудуранова аны төрагынын орун басарлыгынан алуу тууралуу чечимди фракция мыйзамды бузуп кабыл алганын айтып, Өмүркуловко кайрылды.
Мен Иса Шкуч, сизди 95 жылдан бери билем. Мына 23 быйыл 23 жыл болду. Мен сизге карындаш катары байкем деп мамиле кылчумун. Сиз бүгүн ача решиңизди абдан катуу жаптыңыз. Карындашыңызды абдан катуу актыңыз.
Деген Кудуранованын кайрылуусунда залда отурган Өмүркулов бул жерде саясат баштаган өзүңөрсүңөр деп жооп берди. Чечимди жеке өз эмес, жалпы фракция кабыл алганын белгиледи. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы 14-декабрда кезексиз жыйынга чогулуп, фракциянын атынан сунушталган депутат Асель Кудуранованы вице-спикерлик кызматтан алууну чечкен. Кудуранова вице-спикерлик кызматка 2017 жылы шайланган. Америка Кошмо Штаттарынын Сириядан аскерлерин чыгаруу боюнча чечимине карабастан, Франция жакынкы чыгышта ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы коалициянын операцияларына катыша берет. Бул тууралуу Франциянын Европа иштери боюнча министри Наталья Луазо журналисттерге билдирди. Албетте, азырынча биз Сирияда кала беребиз. Террорчулукка каршы күрөш аяктай элек, деди француз министри. Анын алдында Улуу Британиянын өкмөтү да билдирүү таратып, анда Сириядагы ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө дагы көп иш жасалышы керек экени белгиленди. Биз алардын коркунучун көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймак жок болсо да коркунуч кала берүүдө, деп айтылат билдирүүдө. Жогоруда айтылгандай, шаршембинин кечинде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Твиттердеги видео кайрылуусунда америкалык аскерлер Сириядан чыга турганын билдирген. Кыргызстанда 2018 жылы аялдардын жана балдардын укугун коргоодо деги эле үй-бүлөлүк зомбулукка каршы алгылыктуу жылыш байкалган жок. Мындай пикирин Азаттык радиосундагы маегинде Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритман билдирди. Аялдардын жана балдардын укуктарын корголушу боюнча көңүл жылытпайт. 2017 жылы Кыргызстанда үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы мыйзам кабыл алганда ага үмүт артып тажрыйбада кеңири колдонулат деп ойлогонбуз. Тилекке каршы өзгөрүүлөр жашоодо байкалбай жатат, деди эл аралык уюмдун өкүлү. Ритман ошондой эле Кыргызстанда улуттук, диний жана жыныстык асылдыктарды ар кандай басмырлоого кабылып келатканы белгиледи. Анын айтымында улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жок кылуу комитети Кыргызстанда бул көйгөйгө көңүл бурууну сунуш кылган. Анда басмырлоого каршы мыйзам кабыл алуу, аны колдонуу маселеси көтөрүлгөн. Кыргыз бийлиги болсо адам укуктары жаатында маселелерди чечүүгө дайыма аракет кылаарын белгилеп жүрөт. Күч органдарынын адистери азчылыктар маселесинде арыз даттануу дээрлик түшпөй калганын белгилешти. Латвиянын улуттук архиви, Латвия ССРнын мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнын картотекасындагы материалдарды интернетке жарыялады. Бул өлкөдө советтик атайын кызматтын архивиндеги материалдарды жарыялоо жөнүндө мыйзамга толуктоо быйыл октябрда киргизилген. Азаттык радиосунун орус кызматы белгилегендей, декабрда 10,000 ашуун кишинин аты жөнү алфавит боюнча жарыяланат. Алар атайын кызмат күчүндө турганда иштешкен жана андан айдалган агенттер, ошондой эле КГБнын биринчи бөлүмүндөгү маалыматта жарык көрөт. Бул бөлүм СССРден чет өлкөгө кетүүгө ниети бар жана согуш чыкса же башка кыйын кырдаалда жалдоого мүмкүн деген адамдар иштешкен. КГБнын агентурасында катталган 4,000 ашуун киши дагы ошол маалыматты жакында ачыкка чыгат. Ошондой эле штаттан сырткары кызматташкан 76 кишинин маалыматы жарыяланат. Латвиянын Компартиясынын борбордук комитетинин материалдары КГБнын кызматкерлеринин телефон номерлерин китеби дагы жарык көрө турган болду. Латвиянын улуттук архивинин сайтында көрсөтүлгөн картотекадагы аты чыккан адамдар жеке жашоосундагы купуялуулук бузулуп, ар намысына шек кетти деп эсептесе жарандык тартипте сотко кайрыла алат. Ал эми мыйзамга ылайык архивтик материалдарды өчүрүүгө же аны жок кылууга тыюу салынат. Анда Элиза, сөз кезегин сизге берейин.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маектин кезектеги чыгарылышы. Студиянын бул жолку коногу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев. Министрге кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов. Ал жетектеген тармактын бүгүнкү абалы, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун оптималдаштыруунун күнгөй тескеи, дары дермек коррупциясы, министрдин жеке бизнеси тууралуу суроолорго жооп алышты.
Студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи эле Кыргызстандын биринчи дарыгери катары суроосунда бүгүнкү күндө Кыргызстандын элинин саламаттыгы кандай? Кандай баа бересиз?
Эгер бизди азыр карап көрсөк, биздин саламаттык сактоо тармагында негизги ушу саламаттык сактоодогу жанагы көрсөткүчтөр мындай жакшы эле деп айтсам болот. Если баардык жагынан карасак, бул реформалар негизинде бүт көрсөткүчтөр азыр төмөндөй баштады. Төмөндөй баштады. Бул деле биздин жетишкендик.
Муну биз проценттер бар, бириктирүүлөр бар,
кандай бир бириктирүүлөр бар. Жалпы мисалы Младенский баланын өлүмү боюнча дагы биздик азыр аз кайганга бардат 15.15 бул эмеге 1000 төрөлгөнгө. Анан материнский смертность боюнча 30.7 бул тоже ошо 100,000 неворожденного. Бирок бул жерде мындай 1-2 абсолюттук число менен көбөйүп атат. Туберкулез боюнча дагы азайып атабыз. Мына 90.5 ал дагы 100,000 неворожденных. Өлүм жагынан дагы кыскарып атабыз. Ошондой эле бул жерде өлүм жактан эң көйгөн маселе жана жүрөк кан тамыр оорусу боюнча бул 52% болуп атат. Эң эле көйгөн нерсе жана ВИЧ-СПИД боюнча бизде мындай өсүп атат да. Мунун да өзүнүн факторлору бар. Миграция ошол жагынан да. Бирок
албетте баягы сиз канааттандыраарлык жалпысынан деп жатпайсызбы? Бирок эмне себептен анда ушул тармакка абдан сын көп, ушул тармакка маселелер көп айтылат, курч экендиги айтылат. Азыр көчөгө чыгып жарандарды сурап көрсөң, мындай канааттандырган баадан кемчиликти көбүрөөк санайды.
Эми ооруган киши өзүңүздөр билесиз, ар дайым мындай айтканда настроениңиз да жакшы болбойт. Бирок Мында карап көрсөңөр 27 жылда Кыргызстанда чоң-чоң ооруканалар курулган эмес. Ошонун алкагында баягы адам өсүп, баягы спрос көп болуп, биздин приложениябыз аз болуп атат. Эгер ошонун баары теңме-тең кеткенде, баягы спрос болгондон кийин приложениянын биздин баары толуккандуу болсо ошондой болмос. Бирок ошол жетишпеген мезгилде да биз аракеттин баарын жасап кылып атышат да болушунча. Бирок ичинде конечно ар кандай кемчиликтер бар, уюштуруу жагынан, элдерди кабыл алуу жагынан. Мына ошолорду мурунку деле реформаларда каралып, кээ бирөө аягына чыкпай калган да. Вот ошон үчүн азыр мына ошол нерселерди киргизелик деген аракетти кылып, жаңы пландарды көздөп атабыз да.
Ушундай аракеттердин бири болуш керек. Сиз келгениңизде ушул жанагы үй бүлөлүк дарылоо борборлорун оптималдаштыруу деген маселе сиздин башкы демилгеңиз болуп калды. Ошол эле учурда эң сизди ушу каршылыкка тушуккан демилгелердин бири болуп калды деп айтсак жаңылышпайбыз го деп. Эгер уруксат берсеңиз азыр бир ушул дарыгерлердин каршылык акцияларына чыгышты ошолордун биринин дооматын угуп алып анан сурообузду берсек сизге. Жообуңузду уксак.
Биз азыр жанагы биздин саламаттык сактоо министрлиги өткөрүп жаткан реформага каршыбыз. Жана оптимизация, жана финансыны экономия деп мындай ойго келбеген иштерди кылып атышат. Эч мындай аткарууга туура келбеген реформаны өткөрүп жатышат.
Конкреттүү түрдө кандай реформалар мисалы?
Мисалы мындай мисал менен түшүндүрөйүнчү. Мисалы терапевт кишини, терапевт адамды 8 ай чала учук үйрөтүп туруп, мына 8 ай 3 айдан окутуп туруп, бүт баардык ооруларды караган универсалдуу үй бүлөлүк дарыгер кылганы жатат. Андай болбойт. Биз мисалы робот эмеспиз да. Бүт могу тармактын баарын 5 колдой билгенде.
Бул дооматтаргабы?
Бул жерде мындай эки нерсени айтыш керек. Биздин жанакы шаардын оптимизация менен жанакы үй бүлөлүк дарыгерлердин эмгек акысын көбөйтүү бир тушка болуп калды да. Берки если шаардын оптимизациясы боюнча бул жерде бул киши врач финансы деген эч кандай кызыкчылык болбош керек. Биз жанакы 19 ССМ бар да, үй бүлөлүк дарыгер бар. Ошонун эле Бишкек шаарынын эле мурун деген 19-унда 19 главврач, анын 2-ден 3-төн орун басарлары, дагы чоң штат бухгалтерия, эсепчиси, анан закупщик, статистик деген көп нерселер болгон да. Акчаларын эсептегенде анан биз айтса чем андайдын кереги бар. Мисалы айыл жактарды карасак, мисалы районный ССМ деп коет, үй бүлөлүк ошол бүт ошол районго тейленген үй бүлөлүк дарыгердин баарын башкарат. Бир эле жерде шоту бар, бир жерде эле директори эмесичи. Анан Ошто да мурун ушундай болуп, аларды 2010-да ушундай биргелештирген да. Менде биринчи маселе турган ошо баарын бирги Бишкекке бир чоң жасайлык депчи. Анан бул эмени карап, анан адамдар миграция деп азыркы этапта мына төртөөнү район деңгээлде жасайлык дедик. Бул жерде эч нерсе өзгөргөн жок. Бул даже реформа да эмес, это внутренняя оптимизация да.
Бул максат каражатты үнөмдөө.
Каражатты үнөмдөп рационалдуу колдонуу, анан келген акчаны жанагы инфраструктурага жиберүү да. Эл деле кыскарган жок. Мына Бишкекте азыр элде орун жумуш жок десе почти 30% вакант бар экен.
Дарыгерлердин арасында?
Жок, дарыгерлердин арасында да бар, берки администрация хозяйственный. Анан биз азыр мына реальный кишилер кирип уже иштеп атат да 1-декабрдан. Карап көрсө баягы кетиребиз деген кишилердин баары баягы вакант кылып отуруп да, биз эми ошолорду отуруп да беркиле даптен ыстап акчаны да экономдоп атабыз да.
Канча акча үнөмдөгөн экен эми ошол?
Азыр биз административный жактан эле жанакы бухгалтерия главврачтын замдарын алган менен эле где то 10-12 миллион эмдиги жылга да.
Бишкектин
ичинен.
Ошол өз колуңарга тийеби ошол акча кайра?
Ошол конечно биздин ал акча бизге каржыланган акчанын ичинен биз рационалдуу кыла атпайбыз. Мына азыр 19 системде даже элементардык жана клиника диагностика оборудования жок да. Ал врачтар тиги кардиологи турушат, жана суточный монитор, велоэргометр дегендерчи, эхокардиография, анын деген ушу акчаларын алып туруп өзлөрүнүн деңгээлине коюп коюп койсо, мисалы ТТКка барып 2 айлап 3 айлап турбайт да. Турбагандар бар, 1200 сом төлөйт, очередь тургандар 400-500 сомго төлөйт да.
Жакшы, эми
ошолордун баарын толуктап туруп ошол жерге клиника диагностический службаны бергелештирип ачып коебуз район деңгээлде.
Сатып алып атасыңар, качан алып атасыңар?
Эми азыр баштап прием передача жүрүп атат. Сонун баарын эметтин эндиги жылга уже пландап мен ар бирин тапшырма бердим.
Ноябрдан баштап белем, жаңылбасам башын жаңылатышы мүмкүн, оңдойсуз да. Айлык эң эле жогорку айлык 30 миңге чыгат деп айтканыңыз бар, э?
Жок, 30 миң дегенбиз, биз деген негизги биздин алдыбызга маселе коюлган. Минимум где-то бир 2 эсе көбөйтүлө депчи. Ошону эсептеп туруп бергенбиз. Ошол акча да өкмөттөн бөлүндү да, мына быйылкыга 157 миллион, эмдиги жылга да 630 миллион уже бюджетке каралды. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер. Үй бүлөлүк дарыгер деген бул атайын жана сертификат алган да. Бул деген мындай да, бальный система. Булардын гарантированный акчасы бар.
100 балдык система.
100 балдык система, гарантированный акчасы бар, бир 10 000 сом, например. Стажардардыкы бир 5 000 сом да базовый, кошулганда бир 7 000 сом тегереги да. Ага, если орточо алса бир 50 балл алган күндө бир 11 150, ошондо эле 19 000 көтөрүлөт. Бул жакшы акча да.
Жана дайыр нерсе айтпадыбы, ошол сиздин оптималдаштыруунун аркасында үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорундагы дарыгерлер биз эми универсал эмеспиз, кандай жардам көрсөтүшүбүз мүмкүн деп, жана бейтаптарда да ушул суроо пайда болушу мүмкүн да. Эгер ал өзүнүн кесиби, багыты, тармагы башка болсо, башка тармак менен канчалык деңгээлде мындай сапаттуу жардам бере алат деген.
Бул үй бүлөлүк дарыгерлер институту бүт дүйнө жүзүндө таркалган. Биз ошону 2000-жылы баягы изучать этип туруп Кыргызстан киргизердик эмес. Бул эң негизги бүгүн баягы жеңил анан экономдо инструмент да. Ар бир узкийлерди караган бул өтө кымбат турат. Мисалы Турцияда, Лондондо, бүт Европада бул иштейт. Эмне үчүн дегенде булар элге жакын болот да, анан семейный принцип да. Менин врачым сенин үй бүлөңүн баарын билет да, генетически кайсы ооруга эме деп анан индивидуальный оңдошуп подходболот да. Азыркы күндө мына Бишкекке 1000 кишиге бир ошондой үй бүлөлүк врач. А тиги терапевт болуп иштей берсин. Аны деген эгер эметсе ал өзүнүн эмеси бар да, базасы бар, кайсы деңгээлге чейин карай алат. Ошол деңгээлден мүмкүнчүлүгү жок болсо квалификация алып, ал жанындагы педиатрга жиберет, жанындагы гинекологко жиберет.
Бул саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев болду. Эки бир форматындагы эксклюзивдүү маектин уландысын бир нече мүнөттөрдөн кийин уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер Сириядан чыга турганын 19 декабрда билдирди. Ак Үйдүн мындай планын Конгресстеги бир катар республикачылар менен демократтар сынга алышууда. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Айсел Кодуранова вице спикерликтен алынганы үчүн фракция лидери Иса Өмүркулов айыптады. Бүгүн парламенттин 111 депутатынын 92 Кодуранованы кетирүүгө макул болуп, 19 каршы добуш беришти. Кыргызстанда 2018 жылы аялдардын жана балдардын угун коргоодо деги эле үй бүлөлүк зомбулукка каршы алгылыктуу жылыш байкалган жок. Мындай пикирин Азаттык радиосундагы маегинде Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритман билдирди. Латвиянын улуттук архиви Латвия СССРнин мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнин картотекасындагы материалдарды интернетке жарыялады. Бул өлкөдө советтик атайын кызматтын архивиндеги материалдарды жарыялоо жөнүндө мыйзамга толуктоо быйыл октябрда киргизилген. Азаттык радиосунун орус кызматы билдиргендей, декабрда 10 000 ашуун кишинин аты жөнү алфавит боюнча жарыяланат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга жайгаштырылган. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маектин уландысын менен улантабыз. Бул жолку конок саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, ал эми ага кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов. Саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалы, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун оптималдаштыруунун күнгөй тескейи, дары дармек коррупциясы, министрдин жеке бизнеси тууралуу суроолорду узатышты.
Албетте, бул сөзсүз түрдө Бишкекке административдик борбор, саясий борбор, аймактардагы элдин саламаттыгын кароо тейлөө аксап турганын сиз деле моюнуңузга аласыз го дейм. Себеби көп ушул дарыгерлер баргысы келбейт ал жака.
Жабдыктар
начар, райондор бири биринен алыс. Ушулорду кандай кылып бир жакшыртуунун жолдорун караштырып атасыздар?
Негизи мен азыр жерине региондорго барып атпаймынбы? Көпчүлүк убакта ошо региондордун активдүү иштери биздин кээ бир шаардын жанакындай үй бүлөлүк дарыгерлерине мыкты. Азыр айылга деп мисалы ай быйыл аймак төрүндө жыл менен көптөгөн ооруканалар курулуп атат. Вот анан дагы кандай фельдшерская акушерский пункттар курулуп атат. Кээ бир территориальный больницаларга сактанды. Алардын жабдыктары биздин баягы больницадан да күчтүүрөөк. Эми чын дегенде азбычерге биздин жана мигранттарга рахмат айтыш керек да. Алар келип туруп, айылына келип, жанакында ашар же марафон өткөзүп туруп, ремонт, тияк бияктарын жасап атыптыр да. Анан врачтар да мына азыр Бишкектен уже аяка бара баштады. Ординаторлор барып атат, депозит барып атат.
Кандай дагы турду кетирдиңиз сиздеги республика боюнча аймактар?
Республика боюнча мына биздин жанакы ординатура бюджетти гана биз эми башкарылабыз да. Ким акча төлөгөндөргө уже мындай сөзүбүз кыска да. Бизде 150 орун бар болчушу, врач общий практик деп. Ошого 114 бюджетке өтүштү. Ошонун 52% жер жерине жетишти.
114 52%
так мына 52 киши ошол жака кетти да. Аймак өзлөрүн Ошко, там Жалал Абадка, аркы Тогуз Торо, Ысык Көл дегендейчи. Ал бир. Экинчи дагы биз 150
нарында жакында эле бир жана Койбагарова деген врачка байланышкан доктор окусаңыз керек. Доктор Койбагарова болуш керек эле.
Атпашыбы? Жок, жаш дарыгер ушул окуйм деп кетсем, менин ордумду башкаларга берип коюшуп, азыр мен иштейм деген ошо нарынга барган адам иштей албай жатам. Ошол учурда биздин ошо ооруканалардын жетекчилери дагы мисалы жаш адистерди көтөрмөлөөнүн ордуна, анын билимин өркүндөтүүнүн ордуна бут тоскон учурлар болуп жатат деген.
Экинчи жагынан нарында менинче канча бир кеминде бир 10-15 орун дарыгерлик орун бош турат деген маалыматты айтып атышат да.
Ал жерде мындай болот да, мисалы азыр айыл жака мына биз жанакындай бул акча көтөрдүк, анан депозит врача деген бар 150 орун, ошонун баары мүмкүн ошо айылда иштеп атат. Ал мисалы барып иштейм дегенге мисалы мындай эле эме жок да. Бул жерде баягы специалист боюнча мындай экен да, мисалы нарында аякта высокогорье деген да бар да, анан бир специалист ошол жерде пенсионер отурат, анан пенсионерди кетириш кыйын да. Анан ошо менен булар орун эметпей калыптыр да. Жанакыны мен да өзүм эмеме алгам, просто азыр убакыт болуп атайын тапшырбадым, чакырып деле жумушка орноштурабыз.
Сиз айтып жатпайсызбы, жалпысынан эми баягы аймактардагы ооруканалар эле жакшы болуп калды, канааттандыраарлык?
Жок, баары эмес да.
Баары эмес, бирок
руководителден көп.
Бирок мен жалпысынан мисалы тез жардам унаалары жетпеген чоң мисалы Чолпон Ата шаарында ошондой маселеге өзүбүз да туш болдук да. Анан жалпысынан ушунун баары мындай жакшырып баратат деп айтуу угармандардын, көрөрмандардын алдында бир аз
мен алдым эмес, мен айткан жерим жокту, биздики прям идеальный деп. Ошол болгон каражаттын негизинде ошол жасалып атат, пландарды колдонуп атат.
Мындан да жакшы болуш керек.
Мындан жакшы болгонго аракет кылып атабыз. Бизге бөлүнгөн акчанын алкагында жасап атабыз. Тез жардамды эми бизде мындай азыр изилдеп көрсөк, көпчүлүктө эффективдүү иштебей атыптырбыз. Мисалы ал биздинки мүмкүндөгү тез жардам айылдагы жанакы биринчи деңгээлдеги берип койгондо жана үй бүлө дарыгерлер. Азыр мына Көлдө 3 райондо пилот жүрүп атат. Ошол тез жардамды жанакы райондук больницанасында экстренная помощь деген отделение ачылды. Ошол жака машинелердин баары топтолот. Анан ошол топтолгондо машинелер ушул турбайт. Баягы дебит один один дейт, баягы расстояние турат. Бирөө тиги мисалы тоңдо Баканбайда болсо, аркынысы тиги барышкондо, үчүнчүсү берки Караталыда. Диспетчер иштейт, звонит этет, баланын жерде авария болду. Ошо менен тез ара жетет да, бер жакта уже дап даяр команда отурат, келет.
Бул жаңы өзгөрүү.
Мына азыр ушул пилотту бүтүп атышат. Мына азыр бүгүн ушул жылдын аягында алып келишет. Эгер ушул пилот жакшы десе, анда биз жанакы ушул тез жардамды бөлөкчө кылабыз да.
Анан дагы бир маселе, паллиативдик жардамдар жөнүндө сөз болуп атат. Жеке онкологиялык илдет эмес, азыр жанагы инсульт алган адамдарга да паллиативдик жардам керек деген маселени көтөрүп атпайсызбы, Байнабай? Анан ушул онкологияга байланыштуу эле баягы сиз жана башында айтып кеттиңиз, кумтөр бөлгөн 7 миллион. Эмне болду ал акча каражатты?
Коррупция боюнча нааразы болгондор чыгып атат, маалымат жыйынында өткөрүштү окшойт.
Бул жерден эми бул онкология боюнча негизи дүйнө жүзүндө бул биздин оорулардын арасынан эң дарылоонун кымбаты, көп каражатты эме талап кылган оору да. Анан жана кумтор боюнча $7 млн, $10 млн болчу, анын 7 берилген. Общественный фонд деп баягы ызычуу болгондон кийин аны биз азыр казначейство түшүрүп жана биздин милдеттүү мамлекеттик фонд бар, камсыздар бар, фомс деген. Ошонун атайын эсебинде жатат.
Качан алынат?
Азыр тендер болуп атат. Бизде деген айтпайбы, демократия аябай шип көп, 4 айдан бери тендер кыла албайбыз. Бирөө жазат, ушундай арыз жазат, антет минтет болуп эле азыр күндө мына экинчи тендер бүтүп, анан бир утулган компания жанагы межбет комиссия деген бар. Минфин астында ушу сатып алуу боюнча. Ошолун жолун күтүп атты. Ал бүткөндөн кийин эле уже жыйынтыгын чыгарып уже алууга кетет да. Бул деген жакшы, ошол эки лучевой скоритель келсе көп канын көйгөн маселелерди чечебиз.
Мына бүгүн эле сиз ошо түшкө чейин коррупцияга каршы күрөш жаатында жыйын болуп өтпөдүбү? Мына ошол жыйындын жүрүшүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын башчысы Сагынбек Исмаилов өлкөдө дары дармек саткан же фарм барондор пайда болду, тамырын кенен жайды. Ушул жаатта коррупция, ушу саламат сактоо тармагындагы коррупциянын негизги бөлүгү ушул жаатта деп сизге да суроо берди да. Анан чындыгында эле ушул фарм барондор тамыр жайды деген пикирге макулсузбу?
Эми жерде барон андай терминдер менин оюмча баягы беркиндей криминалдык мүрдө колдонулат да, туурабы? Андай мисалы азыр булар официалдуу түрдө иштеп атышат. Бул жерде эми бизде баягы жаңы мурк илгерки баягы централизованный камсыздоо жок болгондон кийин бул тармак полностью жеке менчик өткөн. Ошонун алкагында булар өнүгүп өсүп бүгүнкү күндө 97% биз сырттан алып келебиз, өзүбүздүн өндүрүшүбүз жок. Анан ошонун негизинде азыр камсыз болуп атат да. Бирок муну регулировка кылыш керек. Жана 2014-төгү жана национальный база данных деген концепция чыгып ошол ишке ашпай калганда баягы ар кандай. Мына быйыл ошонун биринчи этабын уже баштадык биз. Контракт түзүп атайын кесипке консультационный компания кылып апрелде биринчи продукт берет.
Фармацевтикага байланышкан сындар көп эле айтылат да, дары дармектер көйгөйү маселе да бул. Көйгөй маселе бул канча жылдан бери келатат да. Анан бизге жайында Рысбек Абдылдаев деген азыр Америкада иштеп жүрөт, окумуштуу онколог, ушул киши жайында келип интервью берип анан ушул жерде айтты эле, негизи Кыргызстандын Россия дүйнөлүк алкакта айтып атат да, медицинасы артта калды. Кыргызстан андан бетер бир 70-80 жылга артта калды. Мунун себеби баягы реформалардын өз убагында жакшы жүрбөй калганы, эгемендик жылдарынан баштап канча каражаттардын баардыгы максатсыз пайдаланып калган деп. Анан ушул кишинин азыр айткан сөзүнө бир кыскача баягы далилдүүлүктү угуп алсак, анан
айыл жерлерде, райондордо медицинаны биз талкалап салдык, реформанын жыйынтыгы ушу болду. Ошол реформаны жасаган, ошону талкалаган адамдар жоопкерчилик чоң адамдар азыр биздин арабызда жүрүшөт. Мен бүт жоопкерчилик менен айта алам, бүгүн Кыргызстанда адамдын бир башына дарыларды ичкен жагынан биздин алдыда дүйнөдө эч ким жок. Билими бар врач эч качан көп дары колдонбойт. Сиз качан дарыны көп колдоно баштайсыз? Себеби сиздин кызыкчылык болуш керек.
Албетте бүгүнкү күндө ошо коррупцияга каршы күрөш, декларацияларды текшерүү деген актуалдуу болуп жатпайбы? Өзүңүзгө карата ошол декларацияда баардык мүлктөрүңүздү көрсөттүңүзбү? Деги эле анан өзүңүздүн канчалык мүлкүңүз, байлыгыңыз бар?
Эми декларацияны биз эми как мен мамлекеттик ишкер катары уже эмнеги жылы мына бул 2019-да беребиз да. Мен азыр эле баягы орто жашаган адаммын, өтө бай адам эмесмин. Болгон мүлкүмдү мен ачык айкын берем, өзүмдүкүн жана мага мыйзам чегинде таандык болгон. Анан ошол кезде болгондо анан жазып берелик, бүт бар.
Анда ушул менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Келип убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Эки бир форматындагы эксклюзивдүү маектин бүгүнкү коногу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев болду. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатышты.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекет.org. Ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосунун ТВ берүүлөрүн толугу менен биздин YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Ал жактан Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Ал эми азыр биздин сайтыбызга баш баксаңыз, кыргыз чоролору бийликке талап койду, баланы да аябаган заман, авария абалындагы үйлөрдүн азабы деген аталыштагы видео репортаждарды көрө аласыз. Ошондой эле сотторго козголгон иштен соболу деген аталыштагы макаланы, абакты айланчыктаган аялдар деген баянды дагы окуй аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.